Britaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb. Qaydaya görə sənəti NATO-nun qalan üzvləri də təsdiqləməlidir. George Bush həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar nə vaxtsa Ukrayna, Gürcüstan, Bosniya və Çernogoriyanın da NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və gələcəkdə Serbiyada bu yolu seçməlidir. Rusiya NATO-nun genişlənməsinə etiraz edir. Əslən azərbaycanlı olan Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə isə yaxın günlərdə Azərbaycana gəlir. APA-nın xəbərinə görə Lütfizadə noyabrın 11-14 arası keçiriləcək Bakutel İlli Beynəlxalq Telekommunikasiya sərgisinə dəvət olunub. Alim dəvəti qəbul edib və bu tarixlərdə Bakıya gələcəyini bildirib. Azərbaycan Rusiyadan ət məhsulları gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub. Buna səbəb Rusiyanın Stavropol diyarında donuzlarda Afrika taunu xəstəliyinin tapılmasıdır. Bunu Dövlət Veterinar Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Vəliyev deyib. Və bu gecədən Azərbaycan qış vaxtına keçir. Gecə saat 5-də saatların əqrəbi 1 saat geri çəkiləcək, Azərbaycanda yay vaxtı ləğv olunacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ildə 2 dəfə ölkə ərazisində yay və qış vaxtları təyin edilir. Bu, mart və oktyabr aylarına təsadüf edir. Və sonda hava haqqında qarşıdakı 2-3 gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava tutqun olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azərbaycan tarixində dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar varmı? Hansı dəyişikliklər qadınları zamanla ayaqlaşdırıb, onları çağdaş edib? Qadınların dəyişməsinə cəmiyyət nə dərəcədə hazırdır? Bu dəyişikliyə hansı psixoloji əngəllər var? Qadın dəyişməsə cəmiyyət dəyişə bilər. Can Bakının 27 oktyabr qonaqları Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən Yenici şaxtdan çıxmış dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı kitabın yaradıcıları Şəhla İsmayılova və Mikriban Vəzir olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Azərbaycan qadınının çağdaş olmasına nə mani olur? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycanda daha bir prezident seçkiləri də arxada qaldı, yəni heç bir hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədi və bu o deməkdir ki, fövqəladə bir hadisə baş verməsə İlham Əliyev daha 5 il hakimiyyətdə qalacaq. Mənim əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bu 5 ildə sizcə Azərbaycanda nələr baş verə bilər? Bir çox yerli təhlilçilərin fikirlərinə görə gözlənilir ki, birincisi ölkədə konstitusiya dəyişikliyi edilir və İlham Əliyev yenidən hakimiyyətdə qalır. İkincisi isə gözlənti ondan ibarətdir. Konstitusiyaya heç bir dəyişiklik edilmir, ancaq demokratik islahatlar da getmir, yenə də varis məsələsi işə düşür. Üçüncü gözlənti isə ondan ibarətdir ki, ölkədə demokratik islahatlar həyata keçirilir. Bax, sizcə bu gözləntilərdən hansıları daha çox realdır onun baş verməsi? İlham bəy, əvvəlcə sizi eşitək, sonra Məmməd bəy də fikrini bildirər.
Əvvəlcə onu deyim ki, 98-ci ildə növbəti prezident seçkiləndən sonra, mərhum dövlət başçısı yenidən dövlət başçısı seçkiləndə prezident seçkiləndən sonra, təxminən 2 ay sonra ölkə mətbuatında artıq yeni lider haqqında, yəni indiki dövlət başçısı haqqında məqalələr dərc olundu və məlum oldu ki, Heydər Əliyevdən sonra rəsmən artıq belə də ki, hakimiyyətin namizədi İlham Əliyev olacaqdır. Və bütün işlər də, bütün proseslər də ona yönəldi ki, İlham Əliyev varis şəklində Heydər Əliyevə əvəz eləsin. İndi də elə bir situasiya yaranıbdır. Yəni ki, artıq 1-5 il arxada qalıbdır İlham Əliyev üçün, növbəti 5 ildir və 2013-cü ildə konstitusiyaya görə İlham Əliyev bir daha namizədliyini irəli verə bilməz. Bu dəyişiklik olacaqmı? Əvvələn dünən and içmə mərasimində İlham Əliyev özü dedi ki, Mən and içirəm ki, konstitusiya əməl edəcəyim. Və beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr də, münasibətlər də elədir ki, ətrafımızda da baş verən, yəni Rusiyada baş verən hadisələr də elədir ki, mən inanmıram ki, konstitusiya dəyişikliyi edilib, yenidən İlham Əliyevin prezidentlik müddəti uzadılsın və yaxud da ki, yeni dəyişiklikdən sonra bir daha namizədliyin irəli verilsin. Ona görə də daha çox inandırıcısı yeni varisin axtarılması, daha doğrusu axtarılması yeni varis üzərində, yeni varisin siyasi imicinin formalaşması uğrunda əsas iş ona yönələcəkdir. Ümumiyyətlə, bütün bu işlərin, yəni ki, biz gözləyirik ki, hansısa bir dəyişiklik olacaqmı? Hər hansı bir dəyişiklik olsa da, mənə elə gəlir ki, o daha çox kosmetik dəyişiklik xarakteri daşıyacaq və əsas məsələ hakimiyyətin əldən verilməməsinə yönələcəkdir. Yəni, bu... içəridə baş verən bütün hadisələr, yaxşı, müsbət, mənfi, hər hansı bir dəyişiklik yenə də hakimiyyəti əldən verməmək, yəni varis ötürmək.
Bu varis komandanın içərisindən ola bilər, yoxsa ailənin içərisindən sizcə?
Mümkündür, hər iki variant mümkündür. Yəni ki, zamanında qərar veriləcəkdir, amma daha çox ehtimal ailənin içərisindən olması mümkündür, yəni ki, indiyənə qədər. Çünki komandanın içərisində faktik olaraq xarizmatik, belə deyək ki, bu günləri indiyənə qədər bir xarizmatik lider yoxdur. Yəni İlham Əliyevdən sonra fikirləşək ki, bu komandanın içərisindən bir nəfər çıxacaq və onun yeni varis kimi siyasi imici formalaşacaq yoxdur. Mən hesab edirəm ki, komandanın içərisində yoxdur.
Aydın. Məhəmməd bəy, sizin fikriniz nədir ibarətdə?
Siz deməli 3 variantdan danışdınız. Birincisi qeyri-konstitusion monarxiya qalır, heç bir dəyişiklik olunmur. İkincisi konstitusion monarxiya keçirlər. Yəni konstitusiyanı dəyişdirirlər və üçüncüsü demokratik islahatlar. Mən də İlham bəy kimi daha çox ikinci variantı üstündə dayanıram. Yəni, qeyri-konstitusion monarxiya qalacaqdır. O ki, qaldı, haradan çıxacaq o varis, belə deyək, əgər ailənin içindən olmayacaqsa, başqa yerdə axtara bilərlər. Yəni, bunun da analoqları var. Məsələn, götürək, analogiyalar üstündə qursaq, Qayana. Uzun müddət oldu prezident Ceddi Çaqan, sonra qaldı onun həyat yoldaşına Cani Çaqana, sonra artıq ötürəsi adam yox idi, Qayana. Cənubi Amerikanın şimalında olan ölkə, yer gəlmişkən o kapitalist sosialist ölkəsi adlanırdı və o ölkə bir də tarixdə oyundan qalıb ki, o da ən böyük kütləvi inkişaf cəhdi olubdu, Jim Jones'un sektası Qayana'dır. Hə, onda nə edir? Baş nazir bir gün ərzində dəyişdirilər, kimi istəyirsə həmin adamı qoydu bir günlük baş nazir, sonra özü istefa verdi prezidentlikdən, avtomatik baş nazir keçdi prezident oldu, köhnə baş naziri də yenidən qaytardılar. Yəni bizdə bu variant olubdu. Baş nazirimiz xəstə idi, getdi, prezident seçilən kimi baş nazir təzədən qayıtdı öz yerinə, söhbət Artur Əsadədən gedir. Yəni bu o variant idi ki, kimə qoymaq o problem var idi. Ailə yox idi. Burada isə ailə var, qol budaq dağıtır. Deməli, bu belə də gedəcək. Ancaq dünyada elə işlər baş verə bilər ki, doğrudan da bu zəruləşdirər, məsələn, konstitusiyalı monarxiyanı. Yəni, biz bilmirik, 5 yıl sonra dünyanın vəziyyəti nə olacaqdır. Ola bilsin, dünya 5 yıl sonra ümumiyyətlə sadəcə solçu olacaq, qırmızı olacaq, dünya inqilabı baş verəcək, ya da ki, hər yerdə konstitusiya monarxiyası olacaq. Ancaq şəksiz nədir? İkinci variant, monarxiya qalır istənilən halda, konstitusiyalı ya qeyri-konstitusiyalı. Bugünkü vəziyyətdən baxanda qeyri-konstitusiyon monarxiya daha çox ehtimalidir. Yəni, ötürülür.
Aydındır. Mən sizə növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi yerli təhlilçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda narazı insanlar heç də az deyil. Yəni, hesab edirlər ki, ölkədə Qarabağ münaqişəsi həll edilməyib, bu müəyyən insanlarda narazılıq yaradır. Deyək ki, hələ də təqribi hesablamaya görə 2 milyondan çox insan var ki, Rusiyada və yaxud başqa ölkədə iş axtarırlar, orada çalışırlar, ailəsinin oradan qazandıqları pulla dolandırırlar. Belə fikirlər var ki, korrupsiya nəinki azalır, getdikcə artır. Yəni, hesab edirlər ki, bax, bu müxtəlif səbəblər üzündən ölkədə narazı insanlar hələ də qalmaqdadır və o insanlar heç də az deyil. Ancaq eyni zamanda belə bir fikir də var ki, ölkədə narazı insanlar olsa da narazılığın ifadəsi getdikcə məhdudlaşır. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Əgər narazı insanlar olacaqsa, ancaq narazılığı ifadə etməyə imkan olmayacaqsa, onda bu hansı nəticələr doğura bilər? İlham bəy, sizə işləyir, yoxsa yenə də vəziyyət belə qalar sizcə?
Yəni, narazılıq doğrudan da elə bilməyin ki, təkcə gələcək illərdə artacaq. Narazılıq elə indi də var, kifayət dərəcədədir və o təkcə müxalifət deyil, ölkənin böyük belə də ki, əhalisi. Üstəgəl hətta iqtidarın içərisində də müəyyən narazılıqlar var. Amma bunun ifadəsi mümkün deyil və yaxud da ki, deyək ki, millətin müqavimət amili son dərəcə aşağıdır. Etiraz amili son dərəcə aşağıdır. Mən elə sizə bir bugünlərdə çox aktual olan bir məsələni deyim ki, bu televiziya kadrlarında da gördük ki, Dedavşina 2 nəfər 10 nəfəri cərgiyə durub döyür. 10 nəfərin heç biri bir yerə yığışıb bu 2 nəfərə qarşı heç biri etiraz eləmir. Bax, bugünkü cəmiyyətimizin qiyməti elə bir ki, odur ki, 2 nəfər döyür, amma 10 nəfər bir yerə yığışsa 2 nəfəri döyərdilər də, eləmədilər. Bu günləri bax cəmiyyətimiz o gündədir. Etirazı var, haqsızlığa uğradığını bilir, amma etiraz eləyə bilmir, müqavimət amili yoxdur. Və bu nəyə gətirib çıxardacaqdır? Fikirləşək ki, sosial partlayışa gətirib çıxardacaqdır. Çünki dünyadakı iqtisadi durum get-gedə çətinləşir, bahalıq artacaqdır və korrupsiyanın, belə deyək ki, rüşvətin inkişafında da yoxsullaşma, kasıblaşma təbəqəsi daha da artacaqdır. Mən inanmıram. Yəni, Azərbaycanda sosial partlayış haqqında çox danışıblar, amma heç vaxt baş verməyibdir. Sosial partlayış olması üçün gərək o sosial təbəqə bir yerə yığışa, onun müqavimət amili. Bizdə bu məsələ yoxdur və ona hüquqi bazalar da demək olar ki, yoxdur. Azad, sərbəst toplaşmaq, nəyəsə etiraz eləmək. Yəni ki, güclü nəzarət var bütün proseslərə. Mən hesab edirəm ki, bu proses yumşalmaya da gətirib çıxartmayacaq. Yəni, yumşalma olsa, yadızdadır, SSR-nin dövründə, son dövrlərində o yumşalma prosesi getdi, bir neçə ideya atırdıdır və o ideyanın neçəsində ölkə dağıldı. Əgər o yumşalma prosesi də gedəcəksə, aydın məsələdir ki, o indiyənə qədər toplanmış narazılıqlar hamısı birdən püskürəcəkdir. Hesab edirəm ki, indiki rejim daha da sərtləşəcəkdir. Daha da sərtləşəcək və o sərtliklə də hakimiyyət müxtəlif yollarla, yəni ki, yalancı, belə deyək ki, İslamçı qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, imitasiyası baş verə bilər. Onun məsələ ilə qədər daha da beynəlxalq aləmin gözündə daha da sərtləşdirə bilərlər məsələləri. Ona görə də mən gözləmirəm ki, nə yumşalma prosesi baş verə bilər. Sadəcə olaraq ölkəyə gələn neft pullarının da hələ bilmək olmaz indən sonra neft bahalaşacaq yoxsa yox. O neft pullarını biraz belə deyək ki, əhaliyə yönəltmək ola bilər. Müəyyən dərəcədə əhalinin təqaüdünə, maaşına və s. Və bu da o narazılığı örtbasdır eləməyəcək o miqyas.
Yəni mən sizə başa düşdüm ki, narazılıq olacaq, ancaq hakimiyyətdə də yumşalma olmayacaq, ancaq deyək ki, ölkədəki vəziyyət daim nəzarətdə saxlanacaq.
Daim nəzarətdə saxlanacaq, bəli.
Məhəmməd bəy, siz necə?
İlham bəyin fikrində bir belə ustad demişkən, notka çox xoşuma gəldi ki, deyir yumşalma olmayacaq. Doğrudan da yumşalma bu hakimiyyətin özü üçün çox böyük təhlükədir. Hələ Evi Hofer yazırdı ki, istənilən diktaturaların sonu o vaxt çatır ki, onlar bir balaca liberallaşmaya gedirlər. Liberallaşmaya gedəndə bütün narazı qüvvələr üçün klapan açılır, çıxırlar, çıxırlar. Ancaq bir şey də var. Heç bir hakimiyyət məntiq qanunlarını hələ qadağan eləyə bilməyibdir. Necə ki, Pifaqor cədvəlini. Bunu nəyə görə deyirəm? Misal, İran. 1978-ci il sentyabr. Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi Amerika hökuməti üçün mətn hazırlayır. Ölkədə vəziyyət necədir? Yaxın 10 ilə hakimiyyət dəyişikliyi gözlənilmir. Şahın qaçmağına isə cəmsi 2 ay yarım qalmışdı. İkinci misal, fevral inqilabı 1917-ci il. Monarxiya güclüdür. Düz adı, liberallaşma hadisa gedib ona görə ki, dünya müharibəsidir və hadisə xaos yaranıb. Ancaq heç kəs gözləmir ki, 300 illik dinastiya çökəcək. Ona görə həmişə deyirlər, fevral inqilabını evdar qadınlar elədi. Heç bir partiya yox idi ortada. Bolşevikdə hamısı rəhbərləri xaricdə idi. 3 nəfər qalmışdı Mərkəz Komitədə, o cümlədən Şlyapnikov və Molotov. SSR darmadağın idi. Anarxistlərdən danışmağa dəyməz, bütün sosialist partiyaları hamısı iflic vəziyyətində idi. Çölə növbələr başladı və qadınlar çıxdılar küçəyə. Qadınlar küçəyə çıxdı, qazaqlı olaraq güllə atmaqdan imtina elədilər. Hər şey bir an içində dəyişdi. Bizdəki vəziyyət necədir?
Azərbaycanda da elə bir şey ola bilərmi?
Yəni ona görə deyirəm, bu məntiq qanunlardır. Nə qədər sıxılırsa, gecə-tez hardasa çıxmağa yol tapacaq. Strugatski qardaşların sözü ilə desək, hardakı əksəriyyət bozdur, orada hakimiyyətə qararlar gəlir. Mən həmişə ona inanmışam ki, düzdür, mübahisə olması mövzudur. Həmişə istənilən ölkədə 5% aktiv pasiyonlar var, 5% qara var və 90% neytral var.
Qara nə nəzərdə?
Qara, yəni ki, boz kütlə, biganə, öz həyatına, öz hüquqlarına müdafiə. İndi gördüyümüz Azərbaycan toplumu. Həmişə deyirlər ki, xalq biganədir. 90% xalq həmişə elə olubdur. Hər şey ondan asılı ki, hakimiyyətə o 5%-dən hansı gəlir. Pasiyonlar gəlirsə, 90% də çevrilir pasiyonlar olur. Qarabağ müharibəsinin birinci dövrlərini götürək, könüllülər dövrünü. Qaralar gəlirsə, yerdə qalan 90% də çevrilib qara olur. Bu bir. Bir də onu qeyd eləmək istəyərdim. Azərbaycanın ikinci, yəni passivliyə səbəb olan ikinci qüsurundan ibarət ki, Azərbaycanda ideologiya yoxdur. Məsələn, mən indiyə kimi heç bir özünü siyasətin flaqmanı, müxalifətin kapitanı sayan heç bir adamdan heç bir analitik yazı görməmişəm. Söhbət rəhbər səviyyələrində gedir. Halbuki Götür Bolşevik partiyası hamısı yazırdı, hamısı mütəfəkkir idi. SSR mütəfəkkir idi, Narodnaya Volya mütəfəkkir idi. Bizə heç bir partiya göstərmir ki, hansı ideyanı bizə verməlidir və insanları necə çıxarmalıdır. Fərqi yoxdur, olsun millətçilik, olsun liberalizm, olsun solçuluk. Ancaq ideyanın olmadığından hansı formada İslamçılıqdan başqa, hansı formada olursa ideya yanında olmağı yaxşıdır. İslamçılığı niyə inkar elədim? Ona görə İslam ümumiyyətlə siyasətə qoşulmamalıdır. Ancaq yerdə qalan siyasi ideyaların heç biri bizdə yoxdur. Bizdə bir neçə liberal var ki, liberalizmdən uzaqdırlar. Bizdə bir neçə marksist var ki, marks oxumayıblar. Bunların hamısı daha sonra hökumətin proyekti ilə yaranıblar. Məsələn, götürək 90-cı illərin ortalarında Heydər Əliyev bir neçə komünist partiyası yaratdı. Niyə? Çünki Amerikaya göstərmək istəyirdi. Birdən komünistə qayıdarlar, ha, mən olmasam.
Siz hesab edirsiniz ki, həmin o partiyaların yaranmasında Heydər Əliyevin xidmətləri olmuşdu?
Hansı partiyaların?
Komünist partiya.
Əlbəttə ki, necə ki indi İslam təhlükəsi. Bunlar hamısı süni olaraq şiddətli, çünki o vaxt əsas təhlükə qərb üçün komünizm idi. Təzə çökmüşdü, yenidən qayıda bilərdi. Halbuki qayıtmayasıydı. Heydər Əliyev hansısa mənada siyasi şantaj edirdi qərbi. İndi İslamçılarla şantaj edirdi.
İndi yəni bu İslamçı təhlükəsinin olduğun qərbə çatdırmaqda məqsədi nədir? Yəni belə
onlar məqsəd odur ki, baxın, sabitliyi bu ölkədə mən saxlamışam. Mən olmasam bu cür xaoslar olacaq. Mən olmasam sənin bir nömrəli düşmənin, qlobal düşmən hakimiyyətə gələ bilər. Bu təhlükələr var.
Vaxtı ilə Misir üçün mübarək də bu yolla getdi. Elə orada da bir balaca liberallaşma olanda birdən-birə parlamentə 70 İslamçı daxil oldu.
Yaxud Əl-Cəzayir.
Hə, Əl-Cəzayirdir. Və orada dedilər ki, görürsünüz, mən bunu davam edeyim yoxsa yoxdur. Onu dedilər ki...
Məhməd bəy dedi ki, burada ideologiya yoxdur. Elə dediniz də təxmin
edin. Bəli, yəni ki, söhbət yalnız dəstlik səviyyəsində ideologiyadan getmək, bir neçə apostolun yazmağından getmək, kütləvi ideya, hərəkət etdirici motivə çevrilən ideologiyadan gedir.
Yox. Bu fikirlə razısınız mı?
Yəni, təkcə bir milli ideologiya bünləri o kütlələri ayağa qaldıracaq səviyyəsində deyil. Ona uzun bir zaman lazım gələcəkdir. O uzun zaman gələnə qədər ola bilsin ki, yəni ki, o sözün həqiqi mənasında o fikirləşdiyimiz ideyalar, Məhəmməd bəyin saydığı ideyaların heç biri gərəkli olmasın, elə o qadınlar küçəyə çıxsın. Fevral burja inqilabı
yəni, çörək ideyası olsun.
Çörək ideyası olsun, yəni aclıq ideyası olsun və o sosial ədalətsizlik o həddə gəlib çatsın. Yəni ki, o həddə gəlib çatsın. Mümkündür. Yəni bu günləri artıq bilirsiniz necədir? Qarabağ itirmişik. Bundan böyük bir millətçilik təkan verə biləcək bir başqa bir şey varmı? Yəni ki, deyək ki, yoxdur. Faktiki rol oynamır. Getmir. Heç kəs Qarabağı tələb eləmir. Nəinki çörək.
Bəli.
Bu proseslərin getdiyi bir vaxtda təsəvvürün ki, bizim milli ideologiya, müsavatçılıq ideologiyası yerin bir faktiki olaraq, yəni azərbaycançılıq ideyası, belə deyək. Bu millətçilikdə, liberalizmdə, hal-hazırki dövr ilə dövrdür ki, insanlar daha çox mağara insanın təfəkkürü ilə daha çox yaşayır ki, sabahları mən bu çörəyi hardan tapacağım? Və bunun üçün hansı yolları atırım? Bunun üçün hərə müxtəlif yolları aratır. Çox dəhşətli bir odur ki, və bu yollardan biri də belə deyək ki, yarınmaq, yaltaqlamaq yoludur. Hətta bu gənclərə də sirayət eləyibdir ki, mən bu yolu tutsam çörək tapacam. Bəlalısı budur. Hərçənd ki, ideyalar belə bilsin necədir, kütləni arxasınca aparandır. Bu günləri ən populyar İslamdır, belə deyək. Müəyyən dərəcədir. Amma hələ Azərbaycanda o səviyyədə, yəni ki, çevriliş etmə səviyyəsində deyil.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Məhəmməd bəy, siz İlham bəyin o fikirləri ilə razısınızmı? O ideologiyanın zəif olması, olmamasının səbəblərini izah elədi. Bəlkə burada həm də savadsızlığın təsiri var, bəlkə burada deyək ki...
Gəlin belə deyək, ideologiyalar və ideyalar ona görə zəifdir ki, ideologlar zəifdir. Götürək, bu dəqiqə hamı şov proqramlara baxır, düzdürmü? O şov proqramlar giz-giz musiqlər...
Başqa sesim imkanı yoxdur axı.
Bəli, yəni televiziyaya o giz-giz musiqləri yığışdırıb, Şövkət Ələkbəri onu oxutsalar, millətin səviyyəsi istər-istəməz qalxacaq, aşıq gördüyünü çağırır. Və bizdə hakimiyyətlə işim yoxdur. Yəni ki, nə mənada? Onun missiyası məlumdur. Anti-xalq. Qalı müxalifət. Müxalifət öz missiyasını yerinə yetirsin, sonra danışsın ki, bəli, mən ideologiyaya çağırdım. Bəli, çox qəribə gəlir, məsələn, tarixi oxuduqca, götürək, John Reed'in çox məşhur kitabı, Dünyanın Sarsıdan 10 il. Bolşeviklər inqilabı ediblər, oktyabrın 25-i. Küçədə hamı bunların əleyhinədir. Ziyalılar əleyhinədir, burja əleyhinədir. Bir matrosla bir fəhləni tuturlar, az qala döyməzlər. Sən niyə Leylinin arxasınca gəlsən? Və o təkrarlayır. Çünki mən bilirəm, iki sinif var, kapitalist sinfi və proletar sinfi. Kapitalist sinfi, proletar sinfi. Tutuquşu kimi təkrarlayır. O qədər ideya yeridilib. Hətta oxuya bilməyənə yeridilibdir. Bilmem, bu yaxşıdır, pisdir, ancaq bu effektivdir.
Sizsə, bax, indiki müxalifətin, onların atacaqları addımlar nədən ibarət ola bilər?
Biz indiyə kimi müxalifət o qədər səhv addım atıb ki, indi o mənfidən, çox uzan mənfidən başlamaqdır. Məsələn, götürək, bugün Müsavat qəzetində İqbal Ağazadə deyir, öz təəssüratını danışır ki, İlham Əliyev dedi ki, müxalifətlə əməkdaşlıq lazım. Cənab İqbal Ağazadə, İlham Əliyev hansı müxalifətlə əməkdaşlıqdan danışdı? İqbal Ağazadə ilə, Fazil Qəzənfəroğlu ilə, Qüdrət Hüseynquliyev ilə və
Qüdrət Həsənquliyev ilə
və Hafiz Hacıyev ilə. Onlar artıq bir müxalifəti, ənənə müxalifətini silib yerinə, sanki fiqurların yerini dəyişdilər. Bu müxalifəti yetişdirdilər.
Sizcə nail ola biləcəklər mi istəyirlərlə?
Bilirsiniz necədir? Bu müxalifətində oldusu qaldısı hiss olunmur. O müxalifətində hiss olunmayacaq. Sadəcə onları əl verir. Bu nəyə oxşuyur? Mən həmişə Stresnel misalını çəkirəm Paraqvayda. Stresnel həmişə demokratik seçkilər adı ilə alternativ seçkilər keçiribdi. Həmişə özü ilə 3-4 nəfər namizəd götürüb və hamısına toplam 10% səs veribdi. 90% də özünə. Bizdə də elə oldu da. 5 nəfərə 10% verdilər. Bir nəfər də özü.
Bəs Məhəmməd bəy, müxalifətin ata biləcəklər addımlardan mən sizdən soruşdum. Araya başqa suallar girdi.
Qəlibə görünəcəncə deyən, birinci çoxlu oxumaq lazımdır. Heç olmazsa oxuyub ideologiyanı formalaşdırmaq lazımdır. Bir dəfə yazı yazdım və buna hissləndilər. Dedim, mən çox istəyirəm, mən İsa Qəmbərin analitik yazısını oxuyum. Mən çox istəyirəm, Əli Kərimli öz liberalizmini açıb kütləvi, populyar şəkildə bizə desin. Mən cavab gəldi ki, onlar liderlərdir, onlar yazmamalıdır. Daha doğrusu bu deməkdir ki, onlar liderlərdir, onlar oxumamalıdır. Buradan bu çıxır. Necə ki, 2003-cü ilin oktyabrında bir dəfə Müsavat qəzetində birisi yazmış ki, niyə İsa Qəmbər çöldə yoxdur millətin içində? Yazmış ki, liderlər birdir. Ay canım, partiya bir nəfərin üstündə qurulmaz. Axırı da gətirib bura çıxarmalıydı. Yəni, qarşıdakı rəqib güclüdür, olduqca güclüdür. Gündən günə də güclənir. Niyə? Çünki administrativ resurs əlində, maliyyə resursu əlində və yerdə qalanda parçalı hökmsüz siyasəti də ki, hər gün yerdir. Bunun qarşısında heç olmasa bir ümumi ideoloji platforma qoymaq lazımdır. İdeya qoymaq, onu sonra populyarlaşdırmaq lazımdır. İnsan hardan gəldiyini bilməlidir ki, bugün harda olduğunu bilsin. Əvvəl dövrün adını bilsin, ondan sonra sabaha getmək rahat olacaq. Məsələn, Karl Marx'ın tarixdə, dünya tarixində ən böyük xidməti odur ki, o birinci dəfə öz cəmiyyətinə ad verdi. Kapitalizm açdı. Bu nədir? Yollarını göstərdi, nə etmək lazımdır? Bizdə bu yoxdur. Bizdə nədir Azərbaycanda? Feodalizmdir, quldarlıqdır, kapitalizmdir, bürokrat burjuaziyadır. Əsas bunun adını qoymaq lazımdır.
Siz bilirsiniz nədir?
Mən bilirəm ki, bu bürokrat burjuaziyanın, yəni sərvətləri özləri yaratmamış, hazır sərvətləri götürmüş. Çünki onların götürdüyü bütün sərvətlər SSR-nin yaratdığı sərvətdir. SSR dağılıb, bunlar köhnə Rockefeller kimi
on nefti SSR yaratmamışdı.
Neft təbiət yaradıbdı. Yəni ki, onu hazır götürüblər. Bu oldu bürokrat burjuaziya. Bürokrat burjuaziya həmişə bürokrat olacaqdır. Plus feodalizm və quldarlıq. Bu üçünün qarışığıdır.
Mən hesab eləmirəm ki, məsələni bir ideologiya ilə bağlamaq, savadlıqla bağlamaq. Hətta siz dediyiniz liderlər gəlsinlər, siz həmin siz deyən səviyyə çatsınlar, amma cəmi 2-3 min tirajlı qəzetlərlə onu Azərbaycan kütləsinə 8 milyona çatdırmaq qeyri-mümkündür. Çünki oxumamaq bəlası var kütlədə və kütlə daha çox şəxsiyyətin arxasınca gedir və ola bilsin ki, ideologiya yox, elə bir şəxsiyyət ortalığa çıxsın ki, bu illərdə elə bir adam çıxsın ki, ortalığa o şəxsiyyətin arxasınca getsinlər. Onun, yəni təbii ki, söhbət ağıllı şəxsiyyətdən gedir və həm də varlı şəxsiyyətdən, pullu şəxsiyyətdən gedir, nüfuzlu şəxsiyyətdə elə bir adam çıxsın ortalığa ki,
ola bilər ki, Azərbaycanda indi varlı pullu olsun. Hakimiyyətdə müxalifət olsun, ortalığa çıxsın, insanları öz ətrafında apara bilsin.
Bu bir paradoks göstərir, amma mümkündür. Bilirsiniz, cəmiyyətdə tamamilə mümkündür. Yəni, qonşu ölkələrdə də baş vermiş hadisələr göstərir ki, müxalifət elə çox vaxt hakimiyyətin özünün içərisindən çıxa bilirlər. Düzdür, hakimiyyətin içərisindən çıxıbsa, deməli, ona qarşı çox ciddi kompor materiallar var. Mən gözləmirəm bunu, yəni ki, onu deməli, həbsi gözlənilə bilər. Tamamilə kənardan, ola bilsin ki, başqa bir şəxsiyyət çıxsın, formalaşmış. Mən demirəm, bunu 5 ildə olacaqdı. Və yaxud da 2 ildən sonra olacaqdır. Hər halda ideologiyayı şəxsiyyətin büyünləri böyük rolu var. O şəxsiyyətin arxasınca getməyə, onun qabiliyyətini. Çünki biz siz onun arxasınca getməyə çox adam hazırdır. Müxalifətdə iqtidarın bir hissəsi də o dediyimiz narazı kütlədir.
Aydın, sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Dedik ki, bu 5 ildə nə gözlənilir? Bax, necə hesab edirsiniz? Ölkənin istiqaməti belə deyək də hara gedir? Yəni Azərbaycan onda qərbə inteqrasiya prosesindən bir qədər də uzaqlaşacaq. Onda Azərbaycanın yeri harda olacaq? Necə hesab edirsiniz İlham bəy?
Yəni heç qərbin özünün bizə can atması çox tərəddüddür. Yəni bütövlükdə Qafqaza, yəni ki Cənubi Qafqaza xüsusilə, yəni ki Gürcüstan simasında da görsəndi ki Gürcüstan son başına gələnlər elə qərbin tərəddüdlərinin nəticəsidir. Müəyyən tərəddüdlərinin nəticəsidir. Ona görə də Azərbaycanda da deyək ki qərb bizə doğru belə böyük addımlarla gəlir və biz ona tərəf gedək, yoxdur bu. Bu olmayandan sonra aydın məsələdir ki zor müstəvisinə də keçəndə Rusiya ilə ehtiyatlıq prinsipləri.
Qərb deyək ki Şərq Avropaya gəlib, deyək ki Ukraynaya gəlib, müəyyən mənada Gürcüstana gəlib.
Bax bu yaxın 5 ildən danışırıq. Üzümüzə gələn 5 ildə onun simptomları hələ görsənmir. Ona görə də indiki atılan addımlar da daha çox qəribə yox. İndiki belə də status quo nədirsə, bugünkü vəziyyət nədirsə, o cür də davam etdiriləcəkdir. Yenə deyirəm, dünən prezident də andıçma mərasimində dedi ki, biz əvvəlki Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşmiş iqtisadi siyasi kursu davam etdirəcəyik.
Heydər Əliyev eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Ceyhanın reallaşmasının əsas müəllifindən biridir.
Mən elə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu saat atom bombasından da güclü silah var, pul. Bu mənada dünyanın son vaxtlar pul daha çox idarə eləyir. Nəinki ideyalar, dəyərlər. Hə, o, Azərbaycana münasibətdə də həmən o pul prizmasından yanaşılır ki, bugün Azərbaycana böyük bir xam mal ölkəsi kimi baxırlar ki, yeri gələndə bu digər ehtiyaclarımız ödənir. Bakı Tiflis Ceyhan da həmən iqtisadi maraqlardan biridir. Bu iqtisadi maraqlar həyata keçirildi, bugünləri davam edir, hələ yeni kəmərlər də ola bilər, üzü qərbə tərəf kəmərlər ola bilər, amma Azərbaycanda hakimiyyət elə bu idarə etmə formasında davam edə bilərlər.
Mehmet bəy, siz istəyirsiniz.
Gəlin belə deyə, dünyada gedən tendensiyalar elədir ki, indi qərb özü Azərbaycan. Canlaşır. Nə mənada? Qərbin də get-gedə Rusiya kimi, Rusiyanın da qərbin də ilə Azərbaycan rəhbərliyi kimi ədalətə də, demokratik prinsiplərə də, insan haqlarına da münasibəti Azərbaycan hökumətinin münasibətinə uyğun olmağa başlayır. Hadisə bu mənə xatırladı, belə bir tərcüməsin, 70-ci illər, deyək ki, Afrika